101.7 FM'de verişlerimiz sayında Kontekst programından devam edilir. Sağ olun.
Sesli komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı 7 perde arkasındadır.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yan adamın giymesi başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesi. Oğul benimdir eğer ahut buram el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir. Ve belirliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedemdir.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nda Kontekst programıdır. Kontekst'te etraflı söhbette ise Ermənistan'dan başlayalım. Bugün Yerevan'da 10 minlərlə nümayişçi qarşısında çıxış eləyən Levon Terpetrasyan deyib ki, bu inqilabdır. Ancaq hökumətdəkilər bunu başa düşmürlər. Terpetrasyan deyib ki, baş verən xalis burjua demokratik inqilabıdır. Dinləyici maraqlana bilər ki, Terpetrasyan niyə burjua sözünü işlədir? Keçmiş prezident deyib ki, bu inqilab feodal boyunduruğundan azad eləyən burjua inqilabıdır. Yerevanın azadlıq meydanında Terpetrasyan tərəfdarlarının yeni seçki tələbli nümayişi 8-ci gündür ki, davam edir. Müxalifətçilər çadır qurublar gecəni meydanda qalırlar. Çadırların üstə nümayişçilərin gəldikləri regionların adları yazılıb. Seçkilərdə çoxlu pozuntu olduğunu deyən nümayişçilər seçkilərin nəticələrinin ləğv olunmasını tələb edirlər. Rəsmi nəticələrə görə həmin seçkiləri Serj Sarkisyan udub. Əksər ölkələr rəsmən onu qalib kimi təbrik ediblər. ATƏT də dedi ki, seçkilər beynəlxalq standartlara əsasən cavab verdi. Dünən isə Terpetrasyan deyib ki, beynəlxalq aləmin təbrikinin və ya qiymətinin heç bir mənası yoxdur. Hər şey Ermənistanda həll olunur. Qonağımız Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasının əməkdaşı Gevorg Stambolçyandır. Yəqin ki, hamını bu sual maraqlandırır ki, Prezident Robert Koçaryan hədələyir ki, hakimiyyətin səbir kasası dolur. Nümayişi dağıda bilərlərmi?
Но в принципе фактически угроза была не завуалирована, потому что он заявил, что ни в одной стране мира не станут терпеть вот такие продолжительные митинги. И даже заявил, что когда представители международных структур приезжают и на встречах с ним выражают свое удивление тому терпению, которое проявляет власть по отношению к митингующим. Но здесь есть еще и техническая сторона. Дело, что разогнать людей, разогнать несколько десятков тысяч людей не так уж и легко, особенно учитывая тот факт, что и на ночь люди остаются на площади, и по разным оценкам их численность колеблется от 5 до 7 тысяч. Говорят о том, что площадь, в принципе, хорошо защищена, если так можно сказать, даже вот демонстранты, они паркуют машины свои именно вот на тех участках, по которым водометы или другая техника может подойти к площади. Ну, это, я не знаю, насколько это правда, но такие вот сообщения тоже циркулируют. То есть, сугубо технически это не очень легко делать, и тот факт, что там очень-очень много людей, я не думаю, что это может пройти вот так безболезненно. Эти демонстрации, они очень многолюдные, наверное, самые многочисленные за все правление Кочаряна.
Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasının əməkdaşı Gevorg Stambolçyan. Azərbaycanda isə prezident seçkiləri oktyabr ayındadır, müxalifət sıralarında da boykot meyli güclənir. Bu barədə az sonra. İndi isə Dünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatına keçək. Azərbaycan dünyada nədə birinci yerdədir? Cavab çoxları üçün yəqin ki, gözlənilməz olacaq. Dərmanlara davamlı tuberkulyoz xəstəliyinin artmasında Azərbaycan dünyada birinci yerə çıxıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə vərəm xəstəliyi də dəyişir. Bir neçə dərmanın kar eləmədiyi vərəm xəstəliyi var. Onun adı da belədir, dərmanlara davamlı tuberkulyoz. Belə dərmana davamlı vərəmin artmasında Azərbaycan dünyada birinci yerə çıxıb. Dünyada bütün vərəm xəstələrinin cəmi 5%-ində dərmana davamlı vərəm varsa, Azərbaycanda bu 22%-dir, yəni dünya normasından 4 dəfə çoxdur. Bu niyə belədir? O da narahat eləyir ki, vərəm sosial şəraitlə bağlı olan xəstəlikdir. İndiyə də Azərbaycanda həbsxanalarda, qaçqın düşərgələrində vərəmin artmasından çox danışılırdısa, indi belə çıxır ki, ümumilikdə nə isə dəyişmək lazımdır. Ancaq nəyi? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaydığı yeni hesabata görə dərmanlara müqavimətli vərəmə yoluxma halları dünyada artaraq ən yüksək həddə çatıb. Dərmanlara müqavimətli vərəm xəstəliyinin yüksək göstəricisi Azərbaycanın paytaxtı Bakıda qeydə alınıb. Bakıda vərəm xəstələrinin təxminən 1/4 biri dərmanlara müqavimətli vərəmə tutulub. Moldovada bu göstərici 19.4%, Ukraynanın Donetsk şəhərində 16%, Rusiya Federasiyasının Tomsk vilayətində 15%, Özbəkistanın Daşkənd şəhərində isə 14.8%-dir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hesabatı 2002-ci ildən 2006-cı ilə qədər 80 ölkənin vərəm xəstələri ilə bağlı məlumatlarına əsaslanır. Bəs Azərbaycanda vərəmin belə sürətli artımının səbəbi nədir? Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlbəyov deyir ki, əslində vərəm necə bütün dünyanın problemidirsə, Azərbaycanda o cür problemdir.
Bu bütün dünya problemidir. O özü problem də nə ilə bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, dərmanlar ki, istifadə olunur. Bunlar rezistentlik yaradırlar. İstifadə olunan ki, o preparatlar yoxdur. Rezistentlik əmələ gətirirlər. Onlar örgəşirlər o mikobakteriya törədənə də bu xəstəlik. Onunla bağlıdır. Bu da o istiqamətli işlər aparırlar.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatı 2002-2006-cı illəri əhatə edib. Azərbaycanda deyirlər ki, 2007-ci ilin vəziyyəti hələ öyrənilir. Vərəmli xəstələrin sayına gəldikdə onların sayı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Acciyər Xəstəlikləri İnstitutundan verilən məlumata görə vərəmli xəstələrin təxmini sayı 7-8 min arasındadır. Onlardan da 2000-ə yaxını dərmanlara müqavimətli vərəm xəstələrdir. 2000 nəfərdən ancaq 80 nəfəri vərəmli məhbuslar üçün nəzərdə tutulan müəssisələrdə müalicə olunur. Bu xəstəliyin hansı sosial təbəqələr arasında yayılmasına gəldikdə isə burada məhbuslar, maddi cəhətdən zəif ailələr və qaçqın və məcburi köçkünlərin çoxluq təşkil etdiyi bildirilir.
Gələnə kimi mən tamamilə sağlam bir adam idim. Hər orqanizmin öz xüsusiyyətləri vardı. Məndə elə olub.
Azər Hacıyev də cəza çəkmə yerlərinin ixtisaslaşmış müəssisəsində müalicə olunan vərəmli məhbuslardandır. O burada artıq neçə illərdir müalicə olunur. Deyir ki, xəstəliyi məhbəsdə tapıb.
Bütün dərmanlarınızı burada verirlər?
Olur ki, evdən də gətirir. İndi kimin yanına gəlib gedəni varsa, indi çöldən əlbəttə gətirirlər. Onun vasitəsilə müalicə olunurlar. Dövlətin necə deyərlər nəzdindədir. Şəxsən mən özüm, mənim gələnim yox, gedənim yox. Çünki burada indi imkanlıq darısında varsa, əl tutulur. Yoxdursa indi.
Penitensiar Xidmət İdarəsindən verilən məlumata görə hazırda 1000-ə yaxın məhbus vərəmlə müalicə olunur. Onlardan 80-dən artığı dərmanlara müqavimətli vərəmə yoluxanlardır. Vərəmlə müalicə ilə bağlı Azərbaycana Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi daxil olmaqla bir neçə beynəlxalq təşkilatlar yardım göstərir. Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlbəyov indi ölkədə vərəmlə geniş mübarizə aparıldığını, Azərbaycanda lazımi səviyyədə dərmanların olduğunu bildirir.
Özü dərman bizdə çatıb ən yaxşı təchiz olunan ölkə varsa o Azərbaycan.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, 2008-ci ildə aşağı və orta gəlirli ölkələrdə vərəm xəstəliyini nəzarətdə saxlamaq üçün 4.8 milyard dollar lazımdır. Mütəxəssislər vərəmə yoluxmamaq üçün soyuqdan qorunmağı, vərəmli xəstələrlə ünsiyyətdə olmamağı, yaxşı qidalanmağı tövsiyə edirlər. Acciyər Xəstəlikləri İnstitutundan vərəmli xəstələrin sayının artdığını təsdiqləyirlər, ancaq bu rəqəmin təhlükəli şəkil aldığına inanmırlar.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə siyasətə keçək. Azərbaycanda oktyabr ayında prezident seçkiləridir. İndiyə də demək olar ki, bütün partiyaların nümayəndələri bəyanat verirdilər ki, seçki kampaniyasını aparmağa onların namizədinə nə qədər pul lazımdır. Yarım milyon manatdan 2 milyona kimi müxtəlif rəqəmlər deyilirdi. Bugün Sosial Demokrat Partiyasının lideri Araz Əlizadə deyib ki, Azərbaycanda seçkini udmaq üçün gərək yarım milyard, yəni 500 milyon dollar pulun olsun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azərbaycanda seçkiyə gedəcəyini deyən bəzi partiyalar indi yavaş-yavaş boykotdan danışmağa başlayırlar. Fikir niyə dəyişir? Boykota meyil niyə güclənir? Azərbaycanda boykot tərəfdarlarının həmişə aydın mövqeyi olub ki, seçkiyə demokratik don giyindirən dekorasiya olmaq istəmirlər. Bu, məsələn, Azadlıq blokunun mövqeyidir. İştirak tərəfdarları isə deyirlər ki, seçkinin demokratik olmadığını göstərmək üçün gərək iştirak eləyəsən ki, əlində sübutlar olsun. İştirak tərəfdarlarının bir argumenti də odur ki, boykotla indiyə kimi kim nə qazanıb? Bələdiyyə seçkilərini boykot etməsəydi, müxalifətçilər indi bələdiyyələrdə kifayət qədər yer almışdılar. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Prezident seçkisi yaxınlaşdıqca müxalif düşərgədə boykot qərarına meyil güclənməkdədir. Artıq tək tərəddüd içində olan qüvvələr yox, seçkidə iştirakla bağlı qərar verən müxalif partiya və bloklar da boykot variantından danışmağa başlayıblar. Seçkidə iştirakla bağlı qərar verən Müsavat Partiyası Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, boykot haqda fikirlərin getdikcə daha çox səslənməsi heç də təsadüfü deyil. Çünki hakimiyyət azad və ədalətli seçkilər üçün minimum şərtləri belə yerinə yetirmək istəmir. Onun sözlərinə görə, komissiyalarda hakimiyyətin nəzarətinin saxlanması, siyasi məhbus probleminin həll edilməməsi, mətbuat və sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməməsi demokratik seçkilərdən xəbər vermir.
Heç şübhəsiz ki, bu mövcud şəraitdə sadaladığım xüsusunda parametrlər üzrə köklü dəyişiklik olmayacaqsa, hətta seçkidə iştirak qərarı verən siyasi partiyalar, belə o cümlədən Müsavat Partiyası da hüquqi baxımdan seçkidə iştirak haqqında qərar vermək ərəfəsində təbii ki, mövcud vəziyyəti həm ölkə daxil, həm də ölkə ətrafında yerləndə yaxıq şəraiti bir daha ciddi müzakirə edəcək və ondan sonra qərar qəbul edəcək.
Özünün deməsinə görə 20-dən çox partiyanın birləşdiyi ata blokunun rəhbəri Çingiz Dəmiroğlu da deyir ki, hadisələrin bu şəkildə inkişafı onları boykot qərarı vermək məcburiyyətində qoya bilər. Baxmayaraq ki, onların da seçkidə iştirakla bağlı qərarları var.
İnam lazım deyil, müxalifətə hakimiyyət inandırmalıdır ki, demokratik seçki olacaq, şəffaf seçki olacaq. Özə iqtidar əlində bütün inzibati resurs, imkanlar nədən çəkilirlər? Demokratiya bənzər bir seçki olmalıdır ki, heç bir problem olmadı.
Müxalifət arasında boykota meylin güclənməsi deyəsən hakim düşərgəni əslə narahat etmir. Hakimin Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev deyir ki, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək və orada müxalifət də iştirak edəcək.
Bu ancaq müxalifət partiyalarının zəifliyini göstərir, müxalifət partiyalarının mövqeyinin möhkəm olmamağını göstərir və müxalifət partiyaları arasında bir birliyin olmamasını göstərən bir şeydir.
Sirkal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu da deyir ki, müxalif düşərgədə boykot haqda xəbərdarlığın indi daha çox eşidilməsinin bir neçə səbəbi var. Onun fikrincə bəzi müxalif partiyalar demokratik seçki üçün bununla hakimiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara təzyiq etmək istəyirlər. Azər Rəşdoğlu bəzi xırda partiyalarında burada başqa məqsəd güddüklərini istisna etmir.
Digər xırda partiyaların isə boykotdan danışması əlbəttə ki, avver predmetidir. Yəni, onlar artıq unudulublar, boykotdan danışmaqla üzərində hakimiyyətin və ictimaiyyətin yadına salmaq istəyirlər və son nəticədə hakimiyyətlə hansısa bir sövdələşməyə getmək istəyirlər.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, Azərbaycanda heç vaxt boykot qərarı uğurlu nəticə verməyib. O, indi də bu fikirdədir. Ancaq Azər Rəşdoğlu hesab edir ki, bu seçkidə hakimiyyətin qələbəsi daha çox gözlənilsə də, müxalifətin əksər hissəsi ən son anda boykot haqda qərar verməyəcək.
Babək Bəkir, indi isə görək konkret partiyalar seçkiyə necə hazırlaşır, sizlə söhbətimizi davam etdiririk. Bir binada iki partiya, Azərbaycanda birinci dəfə deyil ki, iki partiya bir binada yerləşir, ancaq bu heç də uğurlu praktika olmayıb. Onların hamısının sonradan arası dəyib. Bir binada yerləşən ədalət və böyük quruluş partiyalarını belə yaxınlaşdıran nədir? Bugün söhbət bu partiyalardan birinin Ədalət Partiyasının seçkiyə hazırlığından gedəcək. Böyük quruluş partiyasından isə gələn dəfə danışacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ədalət Partiyasının lideri İlyas İsmayılov prezident seçkisində iştirak eləyəcəkmi? Yəqin ki, Ədalət Partiyasından bağlı əsas sual budur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Ədalət Partiyasının qərargahında olub.
Biz indi Azərbaycan Ədalət Partiyasının qərargahındayıq. Qərargahda sakitlikdir. Deyilənlərə görə Ali Məclis üzvləri martın 1-də keçirilən toplantıya hazırlıq görür. Gəlmək olar. Müzakirələr gedən otaqda qələbəli olacağını düşünsək də içəridə cəmi 3 nəfər var idi. Partiya Ali Məclisinin 92 üzvündən ikisi, bir də sədr muavini.
Hansı məsələlər çıxaracaqsınız müzakirəyə?
Birinci bu seçki ilə qədər əsas məsələ olacaqdır. İndi sonra başqa cari məsələlər də onunla bərabər.
Torpağını azad, dövlətini qüdrətli, vətəndaşını firavan görmək istəyirsənsə, onu seç. Bu sözlər Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmailovun 2005-ci il parlament seçkiləri üçün hazırlanmış təbliğat plakatında yazılıb. Partiya qərərgahının bütün otaqlarında gördüyümüz və artıq köhnəlmiş plakat parlament seçkilərində İlyas İsmailova uğur gətirib. Partiya sədrinin payızdakı prezident seçkilərinə qatılıb-qatılmayacağı isə hələlik dəqiqləşməyib. Partiya sədrinin müavini Mütəllim Rəhimli.
Biz isə partiyanın seçkilərdə iştirakının tərəfdarıdır. Digər isə hesab edir ki, indiki ölü situasiyada seçkilərə qatılmağın heç bir mənası yoxdur. Mən bütün hallarda hesab edirəm ki, seçkilərdə iştirak etmək vacibdir.
Seçkiyə qatılmağa etiraz edənlər siyasi situasiyanın əlverişli olmaması, real mübarizə imkanlarının məhdudluğu, partiyanın regionlarda güclü dayaqlarının və maliyyə imkanlarının olmaması kimi bir sıra səbəblər gətirir. Partiya funksioneri Elxan Şükürlü.
Elə də ciddi maliyyəsi yoxdur. Bugünkü maliyyə durumu və kadr potensialı bizim ciddi şəkildə seçkiyə qatılmaq, nəinki qələbə çıxmaq, hətta neçəndisə yerdə durmaq imkanlarımızı məhdudlaşdırır. Belə şəraitdə seçkiyə getməkdənsə getməmək daha yaxşı.
Partiya üzvü hesab edir ki, seçkilərə qatılmamaq üçün ən əsas səbəb vətəndaşların azad və demokratik seçkilərə inamının olmaması.
Yalnız o halda o inam yarana bilər ki, bütün müxalifət qüvvələri yığışsınlar, bir vahid namizəd müəyyənləşdirsinlər. Bu namizəd müəyyənləşməyəcəksə, seçki qabağı bütün qüvvələr hakimiyyəti unudub bir-birinin üstünə düşəcəklərsə, daxili ziddiyyət dərinləşəcəksə, belə yerdə uğurdan qələbədən danışmaq mənasızdır. Mən elə oğullar tanıyıram, partiyalarda elə insanlar olub ki, dəfələrlə bunlara görə canlarından keçməyə hazır olan insanlar olub və həmişə də qabaqda olublar. Bu gün nə qədər ölkədən tərk eləyib çıxıb gedib.
Mütəllim Rəhimli isə seçkiyə hələlik qələbə yox, iştirak vacibdir prinsipi ilə yanaşmağa üstünlük verir. Onun sözlərinə görə seçki əsas missiyası siyasi hakimiyyətə gəlmək olan partiyalar üçün həm də təcrübə qazanmaq şansıdır. Siyasi fəaliyyətlə tələbəlik illərindən məşğul olmağa başlayan Mütəllim Rəhimli də Azərbaycanda siyasi mübarizə imkanlarının son illər bir qədər də məhdudlaşdığını düşünür.
Ədalət Partiyası Azərbaycanda qanunların imkan verdiyi səviyyədə müxalifətçilik mövqeyini davam elətdir. Amma çox təəssüf ki, hələlik bizim fəaliyyətimizi nə partiyanın özünü, nə də geniş ictimaiyyəti qanun eləmir. Biz geniş ictimaiyyətin pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi üçün real nəticəsi olan işlər görə bilmirik.
Partiya sədri İlyas İsmailovla görüşə bilmədik. Partiya üzvləri dedilər ki, parlament fəaliyyəti ilə daha çox məşğul olduğu üçün qərargaha az-az gəlir. Əslində, partiya qərargahından reportaj hazırlayacağımızı da onunla bir gün öncədən razılaşdırmışdıq.
Aygün Muradxanlı. Ədalət Partiyasından bir binada yerləşən Böyük Quruluş Partiyasının seçkiləri hazırlığından isə gələn dəfə danışacağıq. Bugünkü kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
14-24
Gənclər təşkilatlarının bir koalisiyada toplaşmasının Azərbaycan gənclərinə nə faydası var?
Biz o sıravi həmin mübarizə aparmaq istəyən gənclər üçün bir platforma yaradırıq ki, ay sıravi gənc, yəni sən seçə bilmirsən, sən müsavatda fəaliyyət göstərim, Seymurun yanında, Nürəddinin yanında, Turalın yanında, gəl hamısının birləşdiyi bir ümumi yer var, hansı ki orada heç bir siyasi iddia qoyulmayacaq, öz fəaliyyətini göstər, öz sözünü de, sən istədiyin anda da qoyub gedə bilərsən.
Marketingin rəngi nədir? Sualına cavab tapıb, necə işə düzəlmək olar?
Kimsə qara deyəcək və onu əsaslandıra biləcəksə, dünya praktikasına dayanan təcrübələrlə yaradıcı baxımından dəyərləndiriləcək.
Bütün bunlardan xəbərdar olmaq üçün 14-24 Gənclər Verilişinə qulaq asın. Azadlıq Radiosunda Gənclərin Zamanıdır.
14-24 Gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycanlılar Xocalı faciəsinin il dönümünlə bağlı Ermənistanın Çexiyadakı nümayəndəliyinin qabağında etiraz nümayişi keçiriblər. Azadlıq radiosunun müxbiri Röşən Qəmbərov həmin nümayişdə olub.
Ermənistanın Azərbaycanı qarşı işğalçı siyasətinə son qoyulsun. Bu şüarı səsləndirən təxminən 50 nəfər Çexiyada yaşayan bir də təhsil alan Azərbaycanlı Praqanın mərkəzindəki Ermənistanın diplomatik nümayəndəliyinin qarşısına toplaşmışdı. Onların əllərində plakatlarda Xocalıda qətlə yetirilən qadın və uşaqların fotoları var idi.
Stop, Armeniya agresiya!
Azərbaycanın 20%-dən çox torpağının qəsb olması, okupasiya altında durması və belə deyək, bunun dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul olunmasını, yəni bu faktın bilinməsini istəyirik.
Aksiyanın təşkilatçısı Azər-Çex cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərli deyir ki, ümid eləyirlər ki, Çex xalqı Xocalı məsələsində azərbaycanlıları daha yaxşı anlayacaq. Çünki o deyir ki, 2-ci Dünya müharibəsində Lidice kəndində Çexlərə qarşı da eyni cür qətliam törədilib.
Lidice faciəsi ilə Xocalı faciəsinin oxşarlıqları olduğuna görə, məhz biz inanırıq ki, Çexiya xalqı və Çexiya ictimaiyyəti bizi daha yaxşı anlayır.
Harda o vaxt olub o hadisə?
Bu olub faşistlər tərəfindən 1942-ci ildə Böyük Vətən müharibəsi zamanı törədilibdi. Eyni oxşarlıqlar o qədərdi ki, təsəvvür eləyin. O uşaqların sayı 82 uşaq Xocalıda əmədə gedib, 83 uşaq Lidicədə.
Elşən Nəzərli. Ermənistanın Çexiyadakı diplomatik nümayəndəliyi isə aksiya ərəfəsində mətbuat üçün açıqlama yayıb. Orada aksiyanın həsr edildiyi Xocalı faciəsi haqqında Azərbaycanın bildirdiklərinə hər hansı reaksiya yoxdur, amma qeyd olunur ki, 20 il qabaq Sumqayıtdə ermənilər də qətli yetirilib. Ermənistan diplomatik nümayəndəliyinin qarşısından aksiyaçılar Çexiya parlamentinə tərəf yollandılar.
Ermən bəy Xocalı! Ermən bəy Xocalı!
Xocalını xatırla kimi ingiliscə, eləcə də çex dilində şüarlar səsləndirən aksiyaçılar Praqanın mərkəzi küçələrindən, turistlərin çox olduğu tarixi abidələrin yanından və xarici səfirliklərin qarşısından keçdilər. Aksiyaçılar ümid eləyirlər ki, günlərin birində nail olacaqlar ki, Xocalı faciəsi çex parlamentində soyqırım aktı kimi tanınsın.
Ermən bəy Xocalı! Ermən bəy Xocalı!
Röşən Qəmbərov, Kontekst proqramımız davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycana qaydaq. Bakıda Əbubəkir məscidinin yanında dini kitablar satılan mağazalar var. Hökumət qurumları həftədə ayda bir dəfə gəlib buraları yoxlayırlar. Nəyi yoxlayırlar? Kitab satanlar onların kitablarının yayılmasının qabağının alınmasına maraqlı izah verirlər. Deyirlər, bu iqtisadi məsələdir. Əbubəkir məscidi yaxınlığındakı kitab dükanlarında hansı kitablar satılır? Həmin kitab dükanlarında müxbirimiz Şəhla Sultanova olub.
Həccə getməyə aidir, gözəl əxlaq var, insan özünü necə aparmalıdır. Ehsan odur ki, yəni ki, sədəqə versin odur. Hicrət odur ki, nəyəsəyə görə bir şəhərdən başqa şəhərə getməkdir.
Bu xanım böyük həvəs və hövsələ ilə işlədiyi mağazada satılan kitabların mahiyyətini açıqlayır. Bura dini kitab mağazasıdır. Əsasən Quran, Quranın açıqlaması, hədislər, Peyğəmbərin həyatı, İslamda qadına münasibət və bu kateqoriyadan olan bir sıra başqa kitablara rast gəlinir. Satıcı xanım kitablarla maraqlanmağıma əvvəlcə təəccübləndi. Dedi, elə bildim siz də onlardansınız, yəni kitab yoxlayanlardan. Onun sözlərinə görə dini kitablar mağazasında bu yoxlamalar tez-tez olur. Elə biri də keçən həftə olub. Deyir, ayın 23-ü dövlət məmurları bir sıra kitab mağazasında yoxlama aparıblar. Öyrəndiyimizə görə bu, dini işlər üzrə dövlət komitəsinin əməkdaşları olub.
O kitablarda etmə yoxdur. Onlar hər kitabdan söz çıxardılar. Onun üstü adətidir. Aparıb yandırırlar alə Allahın ayələrin, surələrin. Nəysə elə bir ki, istəyirlər ki, səbrin yoxlasınlar. Dükkan işçilərinin, müdürlərinin istəyirlər ki, nəysə dava çıxartsınlar da.
Başqa bir dini kitab mağazasının satıcısı isə deyir ki, konkret olaraq bir sıra kitablar var ki, həmin kitabları gəlib yığışdırırlar.
Dövün kitabını aparırlar. Dövün kitab. Tək Allaha ibadət etməkdən bəhs edilir o kitablar.
Bu kitabın satışının qadağan olunduğu digər dini kitab mağazasının satıcısı deyir ki, bu bəzi adamlara sərf eləmir.
Bu kimə ki sərf eləmir orada? Sərf eləmir nəyə görə ki, orada qazanc gəlir. Savadsız insanlar gəlir həmin bütün yanına, həmin qəbirləri gəlirlər. Qurban kəsir və ora nəzir qoyurlar. Deyirlər, ey Allah, falan kəsin xatirə mənim bu problemi həll elə ilə. Ora pul qoyurlar.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsində Dinşünaslıq Ekspertizası, İctimai Məsələlər və Analitik Təhlil Şöbəsinin müdiri Ceyhun Məmmədov deyir ki, istər ölkə daxilində nəşr olunan, istərsə də xaricdən gətirilən dini ədəbiyyat Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsi ilə razılaşdırılmalıdır. Yəni kitab nəşr etmək istəyən şəxs komitəyə müraciət edərək icazə almalıdır.
Ona görə bu reydlər zamanı təbii ki, həmin ədəbiyyatlar götürüldü. O ədəbiyyatlar ki, onların nəşrinə razılıq alınmayıb mətbəəsi məlum deyil, bəzi hallarda ümumiyyətlə müəllif məlum deyil. Əsas meyar olaraq o götürülür ki, bu kitablarda məzhəblər arası, dinlər arası qarşı durma yaradan fikirlər olmaz.
Dini etiqadlar və vicdan azadlıqlarına müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, bəzi dini kitabların satışına qadağan məmurların qanunları pozmasıdır. Onun sözlərinə görə bu dolayısı ilə senzuranın tətbiqi, hüquq və azadlıqların köbut şəkildə pozulmasıdır.
Hesab edirəm ki, bu çox əslində təhlükəli bir prosesdir. Bu məntiqdən sabah fəlsəfi kitabları da, biri gün siyasi kitabları da, laha biri gün iqtisadi kitabları da senzura tətbiq eləməlidir. Çox yanlış bir hərəkət.
İlqar İbrahimoğlu onu da bildirdi ki, bir sıra mötəbər kitablar var ki, onların qadağası sağlam düşüncəyə ziddir. Onun sözlərinə görə belə kitabların hansı səbəbdən qadağan olunması bu günə qədər də ona aydın deyil.
Şəhla Sultanova, dükanlarda satılan başqa mallara da belə nəzarət varmı? Qarşıdan mart bayramları gəlir, ətir biznesi artıq küçələrə çıxır, küçədə isə əslində bahalı olan fransız ətri su qiymətinə satılır. Bu da şübhə yox, artıq əminlik yaradır ki, bunlar saxta mallardır. Bəs küçədən yox, mağazadan almaq təminat verirmi ki, ətir saxta deyil? Dünya Gömrük Təşkilatının yanvar ayında verdiyi hesabata görə dünyada satılan malların 7% əldə qayırmadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu müxbiri Səadət Akif qızı maraqlanıb ki, küçədə ətir satanlar bu ətirləri hardan alırlar ki, belə ucuzdur. Müxbirimiz ətir mağazalarında da olub, saxta malın qarşısını necə aldıqlarını soruşub. Alıcıda hardan təminat var ki, aldığı mal əldə qayırma deyil.
Yox, ondan yox.
Çox gözəliyi var. Bakıda ətiri təkcə mağazalarda yox, küçədə də almaq olar. Metro keçidlərində, küçə ticarətində satılan malların arasında xüsusi yeri olan ətirlər qiymətlərinə görə də fərqlənir. Flakonları, qutuları, bərli bəzəkli gözə gələn ətirlərin qiyməti çox ucuzdur. Şəhərin mərkəzində küçənin ortasında ətir satan Səlim deyir ki, onlarda ən bahalı ətir 6 manatdır. Özü də tanınmış firmaların ətirləri.
Çünki əsli bahadır. Burada ona əsli 40 manata yaxın olur.
Bəs belə də neçə verirsiniz?
Belə bunları biz veririk 3 manat, 5 manat.
Səlimin sözlərinə görə onlar alıcıları aldatmırlar. Əvvəllər küçələrdə satılan ətirləri əsl mal kimi təqdim edirdilərsə, daha buna ehtiyac görmürlər.
Bu malı biz bura vurmasaq da danışırlar ki, məsələn, ucuz mal olsun, alaq heç olmasa. Ala bilək.
Mal gətirsən, inanda yaxın durmur.
Gündəlik üçün bunu xanım alır ki, sumkasında gündəlik vursun. Bilir ki, 2 saatdan sonra onun qoxusu gedir axı.
Ətir satıcıları deyirlər ki, ölkəyə ətir əsasən Dubaydan, Çindən, Türkiyədən gətirilir. Onların Bakıda peyda olan ucuz variantları isə paytaxtın və ya Sumqayıtın zirzəmlərində düzəldilir.
Təmiz mal Azərbaycanda yoxdur.
Çünki özləri şərait yaradır da, təmiz. Rusiyanın özündə yağın yoxluyurlar bunun. Əgər tamojnalar bunun yağı azdırsa, bunu buraxmırlar şəhərə.
Amma ətir mağazasına sahiblik eləyən Arif Qonağov bununla razı deyil. Onun mağazasında həm firmasına, həm də qiymətinə görə çeşidli ətirlər çoxdur və deyir ki, ətirləri xarici ölkələrlə işləyən firmalardan alır. Amma Arif Qonağov da deyir ki, məsələn, fransız ətirləri adına satılan mallar Fransadan yox, Dubaydan gətirilir.
Fransız mal baha başa gəlir, ona görə mağazinləri satmaq onu sərf eləmir.
Mütəxəssis Faiq Məmmətli isə deyir ki, bir çox tanınmış ətir şirkətlərinin məhsulları Türkiyədə, Dubayda, Çində imitasiyaya uğrayır. Buna görə də Azərbaycanda bu ətirlər orijinala nisbətən ucuz satılır. Faiq Məmmətlinin sözlərinə görə, bəzən alıcılar qiymət yüksək olanda ətirin keyfiyyətli olmasını sanır. Amma bu heç də həmişə belə olmur.
Şəhərdəki ən elit dükanlarda satılan mallar belə Dubaydan gəlir. Bəziləri düzdür, Fransadan və ya İngilis malısı, İngiltərədən, indi Alman malısı Almaniyadan gəlir. İminna, Dolce & Gabbana niyə Fransada 100 eurodur? Bizim parfüm de Fransa 70 eurodur, aeroportda 20 eurodur.
Mən daha çox küçələrdə satılan ətirləri alan alıcılarla söhbət elədim. Onlar aldıqları malın keyfiyyətinin fərqindədirlərmi?
Yaxşı olsun, ətri yaxşı olsun.
Ki, iyi qalır mı? Alırsınız. Bax, pul verib alırsınız. İyi nə qədər qalır?
İyi, belə də təmizlik olanda qalır. Əslində ərəb ölkələrində ətirlər daha yaxşıdır.
Bilirəm ki, keyfiyyəti yoxdur, ucuz ətrin keyfiyyəti olmur yenə. Amma sadəcə olaraq üstümdən ətri gəlsin deyənə ətirdən, həmin ucuz ətirlərdən istifadə edirəm.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının rəhbəri Eyüb Hüseynov isə ətir bazarında saxta məhsulların da olduğunu söyləyir və deyir ki, ucuz ətin şorbası olmadığı kimi ucuz ətirin də ətri olmaz.
Ciddi dəri xəstəliklərə əmələ gətirə bilər, dəri xərçəngə əmələ gətirə bilər, sağalmaz xəstəliklərə düşər ola bilər, o müxtəlif ola bilər, onun tərkibindəki maddələrdən asılır. Dəridə aşınma baş verə bilər, qaşınma baş verə bilər.
Bir neçə il öncə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ətir bazarında monitoring aparıb, 1 manata Chanel 5 ətirlərini aşkar eləmişdi. Nazirlikdən bildirirlər ki, bu ildə ətir bazarında monitoring aparıb, nəticələri ictimaiyyətə açıqlayacaqlar.
Səadət Akifqızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.